Республикала Салават йыыны фольклор байрамына әҙерлек бара. Әле Салават районында олы фестиваль алдынан төҙөкләндереү эштәре бара. Республика халыҡ ижады үҙәгенең баш белгесе Гөлгөнә Баймерзинә һөйләй.
Әлеге мәлдә без оештырусылар Салават районына йыйылганбыз. Арқаул ауылында әлеге вакытта Рәми Ғарипов исемендәге музейдең торошын, уның әзерләнеүен, шулай ук авыл клубының да ремонт бара. Онда бик матур гына яңы әйберләр куеласак инде, зрительный зал дип әйтәбез инде. Бүтә яклап реконструкция бара авыл клубында. Шулай ук костюмдар тегеләш коллективтарга ошо авылдагы Салават йыыны уңайынан Ысынлап та бүте ердәлә, менә Салават районында шундай эстәр кайнай. Хәзер майданга барасак без Салават өйіне үтәсәк, хабан туй урыннан дип әйтәбез инде. Унда ла безнең эстәр кайнай, сәхнәләр төзелеп ята, тирмәләр һәм башка бәйгеләр өчен урындар билдәләнә.
Салават йыыны быйыл 10 йыллык юбилеен дә билдәләй. Ошо уңайдан проектка байтак үзгәрештәр индерелгән. Республика халык ижады үзәгенең баш белгесе Гөлгөнә Баймырдина әйтүенсә, Башкортстан президентының махсус грантына ия булган Юрүдән этнофестивале сектарында яңа бәйгеләр дә үткәреләсәк. Улар Батыр тукым, Йөдек кашы Зөләйха, 22 яшендә дигән үзенчәлекле конкурстар.
Шунысы менән айырыла, бында яшьләрнең бәйгеләре күп буласак. Зөләйха конкурсы, Батыр тукымы дигән бәйге, тагы ла этногруппалар арасында бәйге, булар бүтәһеле беренче тапкыр, шулай ук Көмеш өзәнге дигән яшь эшкуарлар арасында, кул осталарының арасында бәйге буласак. Унан тыш театрлаштырылган тамаша, унысы безнең традицион рәвештә үткәрелә инде. Бигрәк тә ошо төбәктә яшәгән райондар һәм Салават районының күстәре менән үткәреләсәк.
Азатлык радиосы.